ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Space ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-240
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับ
ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันมาหลายตอนแล้วนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำก็จะทราบว่าภารกิจการไปเวียดนามอ่านไม่จบไปนานแล้วที่เหลือเป็นเที่ยวอย่างเดียว
ยังถือว่าจริงจบวันนี้จะมาจบวันนี้
คือจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจที่ไปเนี่ยจบแล้วที่เหลือเนี่ยผมว่าแบกเป้เตรียมเดินทางก็เป็นการแนะนำเลยนะคะว่าจากโฮจิมินห์ซิตี้นั้นเมืองที่คนมักจะไปคือดารัต
ใช่
ทำไงถึงได้ไปดารัตได้ล่ะ
อ๋อจริงๆอ่ะผมรู้โปรแกรมอยู่แล้วว่าผมจะไปทำงานแค่แป๊บเดียวแต่ทีนี้ไหนๆไปเดินทางทั้งทีอ่ะจะนั่งเครื่องถึงแม้มันจะเร็วก็ตามนะพี่ไก่มันก็เมื่อยตุ้มนะ ผมก็เลยอยากจะใช้เวลาไหนๆไปแล้วเนี่ยก็อยากจะมีเวลาผมก็เตรียมแผนการเดินทางอะว่าจะไปดารัตแหละพอจบโปรแกรมการทำงานผมก็เลยเพราะว่าผมหาข้อมูลอะว่าจริงๆถ้าเราไปเครื่องบินเนี่ยไปลงที่โฮจิมินห์ใช่ไหมพี่ไก่ทีนี้เมืองที่ใกล้ๆโฮจิมินห์เมืองที่เป็นท่องเที่ยวของเวียดนามแล้วก็อยู่ในความสนใจเนี่ยเป็นอะไรผมก็เลือกสอบถามจากเพื่อนๆอะแล้วเพื่อนๆก็แนะนำว่ามีเวลาน้อยๆใกล้ๆก็ไปดารัตแล้วกันคือพอเที่ยวได้มีเวลาสักวันสองวันเนี่ยเที่ยวได้ตอนที่ผมกลับจากกรุงเต่าเนี่ยตอนนั้นมาถึงโฮจิมินห์เนี่ยมัน5โมงเย็นทีมที่เหลือทั้งหมดเนี่ยจริงๆเขาจะต้องกลับประเทศไทยในเช้าวันรุ่งขึ้นทีนี้ผมก็ใช้โอกาสเนี้ยก็อาศัยบอกกับคุณธรรมว่าคุณธรรมก็เป็นชาวเวียดนามที่เป็นคนขับรถอีกคันนึงที่มาส่งพวกเราเนี่ยนะครับว่าผมต้องการไปตีตั๋วที่จะไปดารัตก็ให้คุณธรรมเนี่ยพาไปที่บริษัททัวร์เพื่อที่จะไปตีตั๋วรถไปดารัตนะครับคุณนำพาผมไปที่บริษัทเขาชื่อว่าภูตาทัวร์นะครับอันนี้ผมออกเสียงแบบภาษาอังกฤษนะครับภูตาทัวร์แต่ว่าถ้าเป็นภาษาเวียดนามมันจะเป็นภูตังทัวร์ซึ่งออกเสียงไปก็คงไม่ถูก ก็ออกเสียงเป็นสากลแล้วกันภูตาทัวร์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเขียนว่าภูตาทัวร์ภูตาทัวร์เนี่ยเป็นบริษัทให้บริการเดินรถเส้นทางโฮจิมินห์ดารัตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเวียดนามถ้าเทียบบ้านเราก็นครชัยแอร์อะไรประมาณนั้นนะครับ
หรือชานทัวร
์อะไรประมาณนั้นคือเป็นบริษัทที่อาชีพนี้เลยจริงๆก็มีอีกหลายบริษัทนะครับตอนที่ไปจองตั๋วเนี่ยโอ้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มายืนออจองตั๋วร่วมกันคุณธรรมเนี่ยก็โชคดีที่คุณธรรมเนี่ยก็ได้เจรจาภาษาเวียดนามสักพักหนึ่งผมก็ได้ตั๋วไปกลับขาไปและขากลับเพราะผมฟิกวันกลับไปแล้วโฮจิมินห์ดารัตเนี่ยในราคาเพียงแค่$22ซึ่งตกเป็นเงินไทยก็ประมาณคร่าวๆก็600 กว่าบาทเองถือว่าโอเคมากนะครับรถขาไปเนี่ยออกก็เขาก็นัดเวลาให้มาขึ้นรถที่หน้าบริษัทปูตาทัวร์เนี่ยครับตั๋วในเวลาที่ระบุในตั๋วเนี่ยคือ16:10ก็ทำให้พวกเราเนี่ยมีเวลาที่จะได้เลี้ยงฉลองมื้อค่ำกันโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยเพราะว่าก่อนที่เราจะแยกย้ายกันจากกันนะครับกับภูมิลำเนาแต่ละคน คุณทำเนี่ยก็พาผมมาสมทบกับกลุ่มเดิมที่โรงแรมลาเวนเดอร์ซึ่งอยู่ใกล้ๆตลาดเบนถังนะครับจังหวะที่มาถึงเนี่ยกลุ่มที่อยู่ก่อนหน้านี้เขากำลังเช็คอินคุณทำเนี่ยมีโอกาสมีเวลาเล็กๆก็เลยใช้อินเทอร์เน็ตของโรงแรมเนี่ยหาข้อมูลที่เมืองดาลัสคือผมต้องการพอได้ตั๋วแล้วก็ต้องการที่พักก็เลยให้คุณทำเนี่ยช่วยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมเซิร์ชหาข้อมูลมาว่าผมต้องการพักที่โรงแรมทิวลิปที่ดาลัสก็สักพักเดียวเพราะเนื่องจากว่าโรงแรมเนี้ยราคาไม่แพงสักพักเดียวคุณทำก็ส่งกระดาษให้โน้ตให้ผมพร้อมกับหมายเลขของโรงแรมทิวลิปพร้อมกับบอกผมว่าเขาจองที่พักให้ผมแล้วนะในราคา580,000ดอง
แพงมาก
แพงมาก
ตกเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะ
เป็นเงินไทยก็ตกประมาณสักราวๆประมาณ800บาทต่อคืนซึ่งก็ถือว่าโอเคก็เป็นโรงแรมระดับประมาณ2ดาว3ดาวอะไรเงี้ยนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเราก็นัดไปกินมื้อสั่งลากันเวลาทุ่มตรงให้เจอกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมน้องคนหนึ่งก็เอื้อเฟื้อให้ผมเข้าไปพักผ่อนอิริยาบถเนี่ยในห้องเขาเพื่อที่จะอาบน้ำอาบท่าแต่ผมไม่อยากเสียเวลาเพราะว่าในไหนคืนนี้ผมก็ต้องเดินทางอยู่แล้วผมจึงต้องการสำรวจตลาดเบนถันมากกว่าก็เลยชวนน้องเขาว่าเราไปเที่ยวตลาดเบนถังกันไหมซึ่งเราพอมีเวลาสักราวๆ40นาทีน้องเขาก็เลยเป็นไอเดียที่ดีตอบตกลงเพราะเขาก็อยากจะซื้อของฝากกับประเทศเราด้วยเราก็พากันเดินลัดเลาะไปที่ตลาดซึ่งห่างเดินจากโรงแรมไปเนี่ยประมาณสักแค่200เมตรเองจึงทำให้เรามีประสบการณ์ในการข้ามถนนแอนนในเมืองโฮจิมินห์เป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนที่แล้วเราเล่าเรื่องการจราจรในเวียดนามไปไง
ใช่
ทีนี้ถ้าหากก็ขอท้าความนิดนึงหากเราคุ้นชินกับการข้ามถนนในบ้านเรานะครับซึ่งปกติเราก็จะรอสัญญาณไฟแดงแล้วก็รอให้รถหยุดแล้วก็เราก็เดินข้ามถ้าเราใช้กติกานี้ในเวียดนามนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังคงไม่มีโอกาสได้ข้ามถนนเลยทั้งวันเนื่องจากสัญญาณไฟจราจรของเวียดนามเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายทุกๆ4แยกเหมือนบ้านเราดังนั้นรถราจึงวิ่งกันขวักไขว่อยู่ตลอดเวลาแทบไม่มีจังหวะหยุดหายใจเลยทีเดียวทักษะการข้ามถนนของคนเวียดนามนั้นเยี่ยมยุททุกคนทั้งนี้ต้องรวมไปถึงทักษะของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาด้วยด้วยจำนวนมอเตอร์ไซค์ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันมีมากมายมหาศาลเนี่ยรถที่วิ่งกันผ่านตามเส้นทางเนี่ยมันเหมือนสายฝนที่เทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเลยนะในความรู้สึกของผมเราสองคนเนี่ยยืนดูลาดเรากันอยู่พักหนึ่ง คือก็ยังไม่กล้าเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับเมื่อเกาะกลุ่มกับคนเวียดนามได้ที่แล้วเราจึงตัดสินใจเดินตามกลุ่มใหญ่เอาไว้ในขณะที่คนกลุ่มใหญ่เดินข้ามถนนไปนั้นก็จะมีมอเตอร์ไซค์บางคันและก็หลายคันวิ่งตัดผ่านเข้ามาในกลุ่มของพวกเราเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความเร็วมากแค่เขารักษาระดับความเร็วไประดับหนึ่งตลอดการขับขี่ของเขาขบวนคนข้ามถนนก็ข้ามไปขบวนรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไปไม่มีจังหวะหยุดให้แก่กันเลยทุกอย่างไหลลื่นไปตามคันลองของการข้ามถนนด้วยกติกาการใช้ถนนแบบไหลลื่นนี้เองผมคิดว่าการหยุดจังหวะชะงักเนี่ยอาจสร้างปัญหาได้นะอาจจะสร้างปัญหาให้กับระบบได้ทีเดียวดังนั้นก็มีทิศว่าหากตัดสินใจข้ามถนนในเวียดนามเมื่อก้าวเท้าเดินแล้วจงเดินต่อไปอย่าหยุดแทบไม่ต้องสนใจรถคันอื่นเลยเพราะว่าเขาจะหลบหลีกให้เรากันเองอย่างอัตโนมัติ
ใช่
มีบางคนบอกว่ายังไงรู้ไหมพี่ไก่บอกว่าให้หลับตาเดินแต่ผมเองก็ไม่กล้าเสี่ยงขนาดนั้น
คือในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราไปเวียดนามเราจะมึนเขามากเลยนะ
มึนมาก
คือมันเหมือนมั่วมากเลย
มันมั่ว
แต่ไม่ชนกัน
แต่ในความมั่วมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีศิลปะอะไรบางอย่าง
มันไม่ชนกันเลยนะ
ใช่
แต่ว่าเราเนี่ยจะทำอะไรให้ทำอย่างนั้นนะอย่าชักเข้าชักออก
เข้าเมืองตาริวตาตาม
เพราะว่าถ้าเราจะข้ามถนนให้เดินมุ่งหน้าไปเรื่อยๆด้วยระดับความเร็วที่เรารักษาไว
้
เขาจะเล็งเอง
ว่
าไอ้นี่จะมา
เ
นี่ยจะไป
คนขับมอเตอร์ไซค์เขาก็จะไปของเขาแบบนี้
ก็จริงๆน่าสนใจนะเพราะว่าพี่ว่าเทคนิคของเขาดีนะ
นะครับ
แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะตลาด
อ้าวแล้วครับตลาดเบนถันเนี่ยเป็นตลาดใหญ่มหึมาเลยแล้วก็มีสินค้าสารพัดตั้งแต่หมวดอาหารสดอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องประดับอิปาถะเลยพี่ไก่ แต่สิ่งที่ผมประทับใจมากๆคืออะไรพอไปถึงเนี่ยเขาจะมีป้ายขนาดใหญ่ที่ประตูทางเข้าต้องบอกก่อนตลาดเดนดานเนี่ยมันเหมือนได้รับอิทธิพลของฝรั่งเศสซึ่งอะไรอะไรมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเขาจะมีประตูทางเข้าทั้งหมดเนี่ย4ประตูคือ4ด้านเนี่ยมีแต่ละประตูเนี่ยเขาจะมีแผนผังแสดงการจัดหมวดหมู่สินค้าเป็นล็อกๆคือบอกแผนผังของร้านค้านั่นเองแล้วเขาก็จะแทนด้วยสีต่างๆนะครับเป็นระบบวิชวลแต่ละล็อกจะมีตัวอักษร A B C อะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวเลขกำกับชื่อก็คือว่าเหมือนมีชื่อร้านแล้วนะเขาจะมีชื่อร้านเป็นภาษาเวียดนามของเขาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีโค้ดอักษรกับตัวเลขในกำกับอยู่มันทำให้สะดวกในการเลือกหาซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วหากเราทำตัวเป็นถ้าเกิดเราทำตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณอุดมหรือว่าคุณเพลินทิพย์ก็คือเดินแล้วก็ดมดูไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจเจาะจงอะไรเนี่ยผมเข้าใจเอาเองนะว่าจะเสียเวลาที่ตลาดนี้มากเกินความจำเป็นเพราะว่าอาจจะลายตาไปหมดแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือเดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะงงเสร็จสับก็เอ๊ะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของตลาดวะอาจจะหลงเอาได้การเดินสำรวจตลาดเบนทันเนี่ยแน่นอนครั้งนี้ผมไม่ซื้ออะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมจะต้องเดินทางต่อไงแล้วผมก็กะว่าเดี๋ยวอีก2วันข้างหน้าเนี่ยเจอกันตอนนี้ก็เลยทำได้แค่สำรวจราคาไปก่อนนะครับทีนี้การเดินของผมเนี่ยพี่ไก่ไม่ทำให้เสียเปล่านะผมมีทริคมาฝากท่านผู้ฟังด้วยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังต้องการไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดเบนทางเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าอยากจะให้จดรายการสินค้าที่ต้องการไว้นะครับจากนั้นก็เดินไปที่ป้ายเพื่อหาป้ายที่ผมว่าเนี่ยเพื่อหาว่าสินค้าที่เราต้องการนั้นอ่ะอยู่บริเวณไหนของตลาดแล้วก็พยายามจัดลำดับการซื้อของเราเนี่ยให้เป็นวงกลมคือจะวนซ้ายหรือวนขวาก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับเพื่อให้เราเนี่ยกลับมายืนอยู่จุดเดิมเมื่อเวลาที่เราได้ของครบแล้วประเด็นถัดมาอีกอันนึงก็คือว่าอันนี้สำคัญมากพ่อค้าแม่ขายชาวเวียดนามเนี่ยจะบอกราคาสินค้าเนี่ยผ่านมากๆหรือว่าสูงกว่าความเป็นจริงริบลิ่วเลยช่วงเวลาแห่งความบันเทิงสนุกสนานในการต่อรองอยู่ในกำมือของท่านแล้ว โดยส่วนตัวเนี่ยเรื่องนี้ผมเบื่อหน่ายมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาในการต่อรองแล้วก็ที่สำคัญคุณภาพสินค้าเนี่ยไม่ถือว่าดีนักนะครับก็ใกล้เคียงกับบ้านเราคือก็ง่ายๆก็คือว่ามันมีความสวยแบบฉับฉวยที่สำคัญและสำคัญก็คือว่าสินค้าเนี่ยมันมาจากแหล่งผลิตเดียวกันครับทั้งสิ้นนะครับข้อต่อมาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับท่านที่แลกเงินดองไปไม่มากนักแลกไปพอเป็นกระสายยาเนี่ยท่านสามารถใช้เงินบาทในตลาดแห่งนี้ได้นะครับพ่อค้าแม่ขายในนี้ยินดีเปิดรับถึงแม้ว่าจะไม่ครบทุกร้านแต่ก็เท่าที่ผมจับจ่ายมาเนี่ยใช้ได้อยู่หลายร้านมากทีนี้ก็ต้องระวังเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคำนวณกันให้ดีแล้วกันโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าการใช้เงินบาทเนี่ยมันก็ง่ายสะดวกดีนะเพราะว่าเราคุ้นกับการใช้เงินบาทใช่ไหมฮะสมมติว่าเช่นต้องการพี่ไก่ต้องการซื้อเสื้อยืดในราคา100บาทก็เราก็เทียบกับเสื้อยืดบ้านเราอ่ะเช่นราคา99บาทอย่างเงี้ยเราก็จะดูวัดเรื่องคุณภาพอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันระดับใกล้เคียงแล้วท่านอยากจะได้เป็นของฝากก็ซื้อหาได้เงี้ยแต่ทีนี้ข้อสุดท้ายเลยอันนี้สำคัญเลยนะครับเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้าแม่ขายที่เนี่ยแพรวพราวไม่แพ้ที่ใดๆบนโลกใบนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับจำไว้เสมอว่าสินค้าตัวอย่างกับสินค้าที่เขาไปหยิบมาให้เราใหม่อาจจะคนละเกรดกันนะครับยกตัวอย่างเสื้อชัดเจนที่สุดตอนเราเจรจาที่เขาให้เราดูเนี่ยผ้าเนื้อดีนะครับอาจจะได้ผ้าโอ้ยจับดูโอ้ยดูดีเหมือนมีของมีราคาแต่พอท่านตกลงซื้อขายปุ๊บพอไปหยิบเขาไปหยิบไซส์สมมติเขาให้ลองเขาจะมีเท่าที่ผมสังเกตเขาจะมีไซส์ใหญ่ๆนะครับเช่น XL อะไรเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกตกลงปุ๊บเขาก็จะไปหยิบไซส์เราถ้าสมมติเป็นพี่ไก่ใส่ไซส์ S เขาก็ไปหยิบไซส์ S มาให้แต่ขอโทษนะครับไซส์ S เนี่ยถ้าเราดูดีๆเนื้อผ้าคนละเกรดกับที่โชว์ไว้นะครับอันนี้อาจจะทำให้เกิดอาการหงุดหงิดได้เวลาที่ซื้อกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระบุไซส์พอเลือกผ้าแล้วระบุไซส์แล้วก็ขอดูเลยขอเลือกดูก็คุยกับเขาเลยว่าขอดูไซส์ขอดูสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าตกลงพอใจก็ซื้อถ้าพอรู้สึกว่าเนื้อผ้าไม่เหมือนแล้วรู้สึกว่า ราคาไม่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อก็บอกเขาไปตรงๆซึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าเราตกลงซื้อขายแล้วเราเดินจากมาโดยที่เราไม่เอาของเนี่ยมันเรื่องถูกด่าก็เป็นธรรมดาในเวียดนามนะครับทางที่ดีก็ผมคิดว่าดูไซส์ดูสีอย่างที่ผมว่าเนี่ยดูคุณภาพให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยตกลงกันละกันทีนี้อ้อเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าชาวเวียดนามเนี่ยพี่ไก่ในตลาดเบนถันเนี่ยพูดภาษาไทยได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเพราะอะไรเพราะว่าทัวร์คนไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยไปบ่อยแล้วก็มีมากโดยพื้นฐานของคนเวียดนามเนี่ยพี่ไก่น่าชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนหัวดีจำเก่งขยันอดทนนะครับดังนั้นการเรียนรู้ฟื้นฟูแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้ในชีวิตเนี่ยจึงมีอยู่สูงพวกเขาไม่ได้เข้าเรียนโรงเรียนภาษาไทยที่ไหนหรอกครับโรงเรียนก็อยู่ในตลาดนั่นแหละครับเขาค่อยๆจำวันละนิดวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็ได้ฝึกพูดทุกวันนานเข้าก็ใช้ได้เองแล้วเหมือนเขาจะรู้ว่าคนไทยเราเนี่ยบ้ายอนะครับหากพูดภาษาไทยได้มีการเชิญชวนเรียนภาษาไทยก็จะได้รับความสนใจจากคนไทยคนไทยเนี่ยพอซื้อของไหมพี่สมมติคนไทยเราถึงจะหันเลยนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าซื้อของไหมพี่เนี่ยมันจะเป็นสำเนียงของคนเวียดนามซึ่งก็ไม่ค่อยชัดแต่ว่าด้วยความเป็นคนไทยนะทักมาเราฟังออกปุ๊บเราก็จะหันทันทีอันนี้ผมว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของผู้ขายพ่อค้าชาวเวียดนามอันนี้แต่ผมมีเรื่องอยากฝากไว้เรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เจอมากับตัวเลยก็คือว่าที่เวียดนามเนี่ยมีสินค้าขึ้นชื่ออยู่ของเวียดนามคือกาแฟขี้ชะมดใช้ต้องเรียกอย่างนี้เลยนะครับกาแฟขี้ชะมดทีนี้มีร้านนึงคนขายเนี่ยเขาก็เป็นผู้ชายวัยรุ่นเลยท่าทางเขาก็กระตุ้งกระติ้งดีครับเขาก็จะตะโกนว่ากระเทยขี้ชะมดไหมกระเทยขี้ชะมดไหม ขายไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือตัวผมเนี่ยไม่ได้กินกาแฟก็ไม่ได้ซื้อแต่ว่าผมก็รู้สึกสงสารเขาเนี่ยแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าใครกันนะไปบอกเขาว่ากาแฟเนี่ยมันมีชื่อภาษาไทยว่ากระเทย ผมสงสารเขามาก
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าข้างทางนะคะที่อ่านไปตลาดเบนถันมานะคะค่ะก็เป็นณปี2558
เมื่อตอนต้นปี
ใช่ค่ะปีที่พี่ไปโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยมันประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย
20ปีเลย
20ปีเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยนะพี่เจอคนเวียดนามที่เขาพูดไทยได้แจ๋วเลยเขาได้ยินเสียงเราพูดกันเป็นภาษาได้เขาก็มาถามเราว่าพี่เป็นคนไทยเหรอครับเราบอกอุ้ยเป็นคนไทยไม่เราบอกอ๋อเป็นคนไทยอยู่ที่นี่เหรอคะเขาบอกไม่ใช่ครับผมเป็นคนเวียดนามไปอยู่ประเทศไทยคุยไปคุยมามันเริ่มงงนะ
เจอยาก
มันเริ่มงงคือเขาบอกว่าเขาเป็น both people เขาอะล่องเรือตอนที่แบบเวียดนามแตกเนี่ยเขาเข้าใจเอาเองนะว่าเขาควรจะหนีเขาก็เป็นโบพีโพมาถึงเมืองไทยแล้วก็มีองค์กรทั้งองค์กร UNSCR และอะไรต่ออะไรเนี่ยก็คือพาเขาไปอยู่ที่พนัสนิคมเขาบอกว่าเขาไม่ลืมความใจดีของคนไทยเวลาเขาเห็นคนไทยที่ไหนหรือได้ยินเสียงพูดภาษาไทยเขารู้สึกแบบเหมือนกับเขาเจอเพื่อนเก่าพี่นะคุยกับเขาอย่างแบบไม่เคยรู้จักกันเลยนะแต่
สนิทไปเลย
คุยสนิทสนมมากแล้วก็เมื่อเราแยกตัวกันมาจากเขาแล้วเนี่ยเราก็นึกนะว่าคนเราเนี่ยนะมนุษยธรรมนั้นน่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์และกรณีเดียวกันกับโรฮิงญาณวันนี้เนี่ยเขาอพยพมาคล้ายกันกับคนเวียดนามการที่เราจะปฏิบัติต่อเขาเราควรจะปฏิบัติต่อเขาแบบมนุษย์นะอย่าเห็นเขาว่าเป็นอะไรที่เราจะรังเกียจหรือผลักไสไล่ส่งเขาไปแต่ว่าทางแก้ของโรฮิงญานั้นเนี่ยก็เหมือนกันเขาควรกลับไปอยู่บ้านเขาเหมือนที่น้องคนนี้เขาเป็นคนเวียดนามมาอาศัยอยู่กับเราระยะหนึ่งเมื่อบ้านเมืองเขาสงบลงเขาก็กลับไปทำมาหากินที่นั่นโดยที่เขายังเป็นปากกระบอกเสียงให้เราตลอดเวลาเลยเขาพูดเสียงดังในตลาดเลยนะคนไทยใจดีครับคนไทยใจดีมากคนไทยช่วยเหลือผมถ้าไม่มีแบบว่าความช่วยเหลือของคนไทยอ่ะวันนี้ผมไม่ได้กลับมาทำมาหากินที่นี่แบบนี้อีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็อิ่มนะพี่ว่าอิ่มอกอิ่มใจว่าณปีช่วงเวลานั้นที่เวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่าโฮจิมินห์ตอนนั้นเป็นไส้ง่อนเขาเรียกกันว่าไส้ง่อนแตกเนี่ยผู้คนจำนวนหนึ่ง ไม่รู้ละค่ะไม่ว่าเป็นใครนโยบายใครมายังไงเขาก็หนีหนีเขาก็รู้ว่ามันจะต้องมีสงครามยืดเยื้อแล้วเขาหนีกันมาในช่วงเวลานั้นแล้วเขายังรักคนไทยอยู่ตลอดเวลาพี่ว่าห่างไปอีก10ปี20ปีกลับไปคุยกับเขาอีกเขาก็ยังรักคนไทยอยู่นะ
ค
่ะวันนี้เราก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวแล้วก็กลับมาคุยกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะค่ะท่านที่อาจจะไปทานข้าวเที่ยงแล้วไม่กลับมาก็ฟังอีกนิดนึงนะคะว่าท่านสามารถรับฟังรายการเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com พักสักครู่ฟังข่าวก่อนค่ะจากเชลิดดาจันทรัตน์
และผมภูมินทร์ธนเกียรติสารครับสวัสดีครับ